Here, soos die diensknegt se oë gerig is op die hand van sy Heer, soos die diensmaag se oë gerig is op die hand van haar meesteres, so rig ons ons oë vanoggend op U. Here, U wat hoog en verhewe is, U wie se soem die tempel vul, en ons bely en erken ons afhanklikheid van U, want sonder U kan ons niks doen nie. Liewe gemeente, ons bid U toe genade en vrede van God ons Vader in en deur Jesus Christus, en het word krachtig vermenigvuldig deur die werking van die Heilige Gees in ons midde. Amen. Die vijfde hoofstuk, eindelijk daarby vers 4, die laaste vers, en so paar tekstverse in die vijfde hoofstuk in. Ek wil regtig vir vind, ek weet, dit is lekker koel, cool, lyk het buiten, maar dit is nie so koel cool in die kerk nie, dit is warm, so kom ons gaan op een mooi drafstapie deur die woord, maar ek wil vra dat ons gedagtes sal bepaal by die woord. Dis my baie belangrike woord wat ons vandag met u wil deel. Elke woord is belangrik, maar hierdie een is die afsluiting van een kort reeksie van drie boodskappe. Efesiërs 5 vanaf vers 14 gaan ons lees tot vers 21. Daarom sê hy, dit is God, ontwaak jy wat slaap en staan op uit die dode, en Christus sal oor jou skyn. Vriende, hier is direk in die oorspronklike Griekse taal, is hier direk bevele. Ons praat in die Grieks van een imperatief. Wat sê hy vir ons? Ontwaak. Dit is die eerste imperatief. Dit is die eerste bevel. Staan op, is die tweede. Jy sien? En Christus sal oor jou skyn. Pas dan op dat jylle nauwgezet wandel nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, nog een imperatief, omdat die daar boos is. Klink dit vir Jesus 20:18? Daarom moet jylle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moet nie dronk word van wyn nie, want daarin is losbandigheid, maar word vervul met die Gees. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalms sing in julle hart tot eer van die Here, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus. En dan is daar so laaste klein tekstie, dit klink so asof hy so aangelap is, maar niks in die woord van God is aangelap nie, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Net tot sover, jy kan so bly sit, dan bid ons net saam. Hemel Vader, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie vir u voorregte wat u vir ons gee om die woord in ons midde te kan hê, daaruit te kan lees, te kan put. Dankie Here dat u woord vir ons sê in Handelinge 2:42 en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered geword het. En dat ons vandag ook hier daardie voorreg en daardie aangename geleentheid kon beleef om hierdie nuwe mense, nuwe lidmate wat die oortuiging van u ontvang het om hier by ons aan te sluit, Here, om hulle te kon byvoeg. Maar ook ons broers en susters wat van oor verskillende dele van Suid-Afrika vanuit ander gemeentes in ons kerk gekom het, om dan ook hier te vestig in Centurion en omgewing. En Here, niemand kom vestig maar net omdat ons nou sommer net besluit het, ons wil daar vestig nie. Ons dink partykeer so, maar U rig ons voetstappe. U is op pad met elke siel, met elke mens, is U doelgerig op pad. En ons kan vanoggend daar die doel kan ons ervaar, ons kan dit raak sien, of ons kan dit heeltemal mis in ons lewe. Here, ek was vir 26 jaar van my eie lewe, was ek op so doellose pad gewees, op pad na nêrens, volgens my in beheer van my lewe, en ek het gedink dit gaan goed. Maar wanneer u kom, en een nuwe skepsel voortbring, wanneer u ons red, deur u kosbare genade, dan merk ons op, dis u wat die voetstappe rig. Kom vanoggend ook deur die woord, wat u in ons hart kom plant het, en rig die voetstappe, sodat ons as nuwe mense sal wandel, nuwe mense wat waarlike ontmoeting met God gehad het, nuwe mense wat waarlik weer besef het, daar is nie 'n ander pad nie, daar is nie 'n ander manier om dinge te doen nie, behalwe om dit te doen, soos die woord van God vir ons voorskryf. Baie dankie vir u seun Jesus Christus, wat het vir ons moontlik gemaak het en steeds moontlik maak, hy wat aan die kruishout uitgeroep het, Here tetelestai, dit is volbring, dit is klaar, alles is gedoen, sodat ons as nuwe mense in 'n nuwe lewe kan wandel. Kom en verheerlik u self, in Jesus se naam, amen. Nou vriende, as jy terugkyk, jy kan my die Bybel ooplaat, ons gaan daar so 'n bietjie preek uit die woord uit, dan sal jy opmerk dat ons daar in Efesiërs 4, die 24ste vers, 'n baie kosbare teks vind. Daar staan, en julle met die nuwe mens moet beklee, wat na God geskape is in ware geregtigheid en heiligheid. En daar die Here hierdie gedagte geplaas, die nuwe mens in my hart. En vriende, jy weet nou, soos dit nou kom, het ons moes nou verlede sonnaoggend gepraat oor die nuwe mens, ons het verlede sonnaand gepraat oor die nuwe mens, die tweede boodskap, en vanoggend die derde boodskap oor die nuwe mens. En ek het vir jy vertel van hierdie oormaak sessies wat ons so sien op die televisie, en wraggies, toe moet ek nou in een vaskyk die week ook. En toe dink ek, nou sit al die gemeentelede wat hierdie ding sien, en hulle, ek hoop hulle dink nou aan die boodskap wat hulle dominee vir hulle verlede week gebring het. Hierdie make-overs wat ons so sien op televisie, wat mense 'n gedaanteverwisseling laat ondergaan, wat 'n vrou wat redelik al oud is, 10, 15 jaar laat jonger lyk en beter lyk ook, en haar man sê net, wow, hy kan dit nie glo nie. Hierdie waarvan ons praat, die nuwe mens, is nie 'n oormaak sessie nie. Want die hartseer is van die oormaak sessie, liewe suster en ook die broers, as daar vir ons so iets is, ons lyk net beter solank al die grimering en al die goede en die mooi nuwe klere wat hulle vir ons gekoop het, solank dit aan die lyf is, lyk ons baie mooi. En dan kom jy weer op 'n dag en het is weer terug na die normale. Hierdie waarvan Paulus praat in Efesiërs 4:24, die nuwe mens is 'n transformasie wat God in enige mens se lewe bring. Daardie moment wat ek Christus aanneem as my verlosser. Daardie transformasie is uiterlik ook, ja vriende, die harde lyne van die gesig verdwyn wanneer jy die liefde van Christus leer ken. Maar dis ook 'n transformasie van binne af wanneer Christus kom en vir jou en my leer om soos 'n nuwe mens te stap. Terwille van u wat nie was nie, maar net vir u so 'n bietjie bybring dat u verstaan. As jy daar in vers 20 kyk van Efesiërs 4, dan sê ons die nuwe mens het Christus leer ken. Dit is daai hele ontmoeting met Christus, dis daai verandering, ek kan nie alles weer verduidelik nie, CD's is beskikbaar. Die tweede gedagte wat ons verlede sonoggend, die nuwe mens het 'n nuwe wandel. My lewe verander, vriende. Daai wandel is die proses in my lewe, wat ek nie meer dinge doen wat ek gedoen het nie. Dis 'n nuwe wandel. Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verbygegaan. Kyk, dit het alles nuut geword. En toe ons sonnaand het ons gepraat oor vers 27, die nuwe mens gee aan die duiwel geen plek nie. Jy moet maar gaan luister op die CD wat dit beteken. Die nuwe mens, omdat my wandel anderste is, ken ek my vyand. Ek wil hom nie toelaat om in my huwelik, in my gesin, in my lewe in te kom nie. Ek maak die deure op klein skreefies oop en ek dien God so met my een voet op die regte pad en my ander voet raak net so nou en dan op die verkeerde pad. Dan gee jy vir hom plek in jou lewe. Vers 30, die nuwe mens wil nie die Heilige Gees bedroef nie, want vanaf daardie moment wat hierdie transformasie plaasvind, is die Heilige Gees van God wonend, inwonend in u en my lewe, vriende. Kragtadig wil hy werk, Maar omdat ons hierdie stryd het tussen die vlees en die gees, waarvan hy praat aan Galasiërs 5, geliefdes, is dit nie altyd vir hom moontlik om tot sy volle verwerkeliking te kom nie. En daarom is dit belangrik dat u en ek besef dat die Heilige Gees kom woon in my die moment wat ek kind van God word. Ek kan hom seermaak, ek kan hom bedroef, ek kan hom uitblus. Ek kan hom stil maak in my lewe. En ons het afgesluit sonnag aand by Efesiërs 5 vers 1 het ons afgesluit die nuwe mens is 'n navolger van God. En daardie woord wat in die Grieks gebruik word is dieselfde woord in Afrikaans wat gebruik word om te mimiek. Ek het nog hier voorgestaan vir u verduidelik. Die mense wat so staan in die winkelsentrum en as jy jou kop krap, dan krap jy hy ook sy kop en dan staan hy weer doodstil. Hy mimiek u en vir my. Wanneer ek navolger van God is, dan wil ek in God se voetspore letterlik trap en loop. Ek wil nie meer my eie weg gaan nie. Ek wil nie meer my eie dinge doen op my eie manier nie. En toe wonder ek, vriende, nou het ons 'n lidmaatvoorstelling en ek weet, hier binne in my hart lewe die derde en die laaste boodskap, want dis my opinie, dat Efesiërs 4 vers 24, waar hy beginne praat oor die nuwe mens, die takkies wat uitspruit van daar af, tot aan die einde van Efesiërs 6, is die praktiese christelike lewe, wat Paulus wil oordra aan u en my, en aan die gemeente in Efese. En daarom wil ek met u 5 gedagtes deel, die van u wat tel, 5 gedagtes, en ons gaan dit klaarmaak binne die tyd, oor die nuwe mens. Nommer 1, die nuwe mens verstaan die begrip, onderdanig aan mekaar. U sien, wanneer ek in Efesiërs 5, vers 21 beginne lees, want ons het by vers 20 het ons gestop sonnig aan, dit is daar die ou tekstversie wat amper so onbelangrik is. Maar as jy sien, daar die tekstversie is die sleutel tot die res van die hoofstuk wat gaan volg. Hy sê daarso, en aan mekaar onderdanig is in die vrees van die Here. Susters, daar staan nie net, julle moet onderdanig wees nie. En dis hoekom hy hier begin met aan mekaar. En nou praat hy oor die verhoudingslewe. Ons gaan nou verder oor dit praat. Hierdie onderdanig is die Engelse woord submitting, or to submit to one another. En dit beteken, is 'n Griekse woord, en onlangs het my broer Johan dit ook in die bidtie met ons hanteer, hypotasu. En dit beteken, vriende, om in 'n orde gestel te wees. Dit reël die verhouding tussen mense, om interafhanklik van mekaar te wees, om ondersteunend te wees. En liewe broers en susters, Paulus herinner die gemeente van Efese, dat hulle as nuwe mense in Christus, dat hulle 'n taak het om onder mekaar ondersteunend te wees. Kom ons stop net by die woordjie ondersteunend. Ek kan nie as 'n nuwe mens gaan, en nou gaan sit ek hier voor, op 'n eilandjie, en ek sing my loflied, this land is my land, en ek gee vir niemand verder om nie. En vriende, daar buite, is dit die samelewing wat ons wil hê, dat ons so moet leef. Ons sê, en ek het dit baie gesê, vriende, en ek het dit geleer in die weermag, the fittest survive. En solank ek een van daardie is en bly, gee ek nie om vir die ander nie. Geliefdes, wanneer ek 'n nuwe mens in Christus Jesus geword het, dan is ek bereid om onder mekaar te dien. Om mekaar te dien. Om mekaar te ondersteun. Ek praat nou in die gemeente verband, want hy skryf dit nou hier eers, en wees aan mekaar onderdanig. Jesus het hierdie onderdanigheid, het hy geopenbaar, vriende, ek lees in Lukas 2 vers 51, net die eerste gedeelte, en hy het saam met hulle, dis sy ouers gegaan, en in Nasaret gekom, en hy was hulle onderdanig. Onderdanigheid is die sleutel, vriende, tot goeie verhoudings. Jy moet dit hoor. Daar die tekstversie is nie maar net te loops daar ingegooi nie. Dis die oorgang tot wat die volgende gedagte is wat ons vanoggend met u moet deel. Die nuwe mens verstaan en aanvaar God se orde in die huwelik. Hoekom dink jy begin Paulus dan na dit begin hy nou skryf oor die huwelik? En huwelik dan so lansie breek nou susters, nou begin hy oor die vroue praat en dan sit die mans en hulle smaal verskriklik en hulle vertel wat sy man se posisie en rol en rol en rol en dan sê ons die oomnie wil nou weer vandag die susters bykom, nee. Geliefdes, onderdanigheid is 'n saak vir almal van ons. Kom ons begin die nuwe mens verstaan en aanvaar God se orde in die huwelik. Kom ons praat net oor die huwelik nou, waar hierdie onderdanigheid geld. Die eerste ding wat ek vir u baie duidelik wil sê is dat die huwelik is deur God ingestel tussen 'n man en 'n vrou. Die huwelik is deur God ingestel vir 'n man en 'n vrou. Want die een, die man en die vrou het hierdie verskillende rolle en die een en die ander een komplementeer mekaar en dis wat God bedoel het. En wanneer ons nou gaan praat oor hierdie komplementering van mekaar, dan gaan u sien ook wat God daarby bedoel het. Binne die huwelik het God 'n orde gestel. En wanneer u en ek as nuwe mens, toe die Here my 'n nuwe mens gemaak het, was ek en my vrou reeds 4 jaar getroud. 4 moeilike jare agter die rug gehad. En toe die Here kom en my siel uitgenader het, toe moet ek leer dat hierdie nuwe mens staan in 'n verhouding tot hierdie ander nuwe mens. It's not all about me, omdat ek die hoof is nie. Broeders, ek kan nie my vrou hanteer en behandel asof sy niks is in die verhouding nie. Laat ek u reg help, broeders. Toe die man alleen is, het God hom eintlik jammer gekry, want hy was onvoltooid. Kon die man alleen Genesis 1 vers 28 tot stand bring? Die wat nie weet wat daar staan nie, dis die opdrag wat God sê, gaan vul en vermeerder op die aarde. Kon die man dit alleen tot in stand bring? Ag broeders, ons kan nie eens die eerste kraampyntjie hanteer nie. Daar moet maar die disprin spring. Ek het al baie van julle gesien as julle siek is. Die Here het 'n vrou daar gestel om daardie moontlik te maak. En binne in hierdie huwelik, geliefdes, is daar orde. En as ons as gemeente bely en sê ek is kind van God, ek het 'n nuwe mens geword, dan moet ek binne daai orde, moet u en ek funksioneer tot eer van God. Hierdie woord wat u ook lees, suster, en ek wil vir u mooi vanoggend, mooi met al my liefde in my hart, wil ek vir u sê, God het gesê, u is 'n hulp vir die man. Jy is nie daar om te help om sy sokkies op te tel nie, of om sy tekkies van die stoep af te haal nie. Dis nie wat hierdie woord hulp beteken het. Jy gaan lees in Genesis 2 vers 18, waar God sê hy sal hulp maak. Hierdie hulp is in die Hebreeus die woord, 'n helper te wees. En dit beteken om hom te voltooi. My broer, u en ek is nie so wonderlik macho as wat ons dink nie. Hulle voltooi ons. Hulle bring die beste uit ons. Soms ook die lelikste. Maar as ons nuwe mense is, as ons nuwe mense is, en met nuwe oë na daardie vrou van ons kyk, broeders en susters, as ons nuwe mense is, en met nuwe oë na daardie man van my kyk, dan moet ek vir u sê, hy voltooi u ook. En dis hoekom ek sê, die Here sit ons by mekaar, man en vrou by mekaar, want ons het verskillende rolle om te speel binne die huwelik. En so is die wisselwerking in die huwelik plaasvind. Kyk hoe gebeur dit partykeer. En as partykeer kwaaiskommelinge, kan ek 'n paar koppe kry. Nee, maar uiteindelik so voltooi ons mekaar. Die nuwe mens moet weet, binne die huwelik is het belangrik dat ons weer ons huwelike, my broeder, my suster, as ons nuwe mens is, moet ons weer terugkom na die nuutheid van ons huwelik, in Christus ook. Maak nie saak of jy 30 of 40 of 50 jaar getroud is, of 60 jaar van jy wat jy is getroud is nie. En as jy beplan om te trou, is het belangrik om te weet, in die huwelik is daar nie een baas en een klaas verhouding nie. Nooit was dit Godse idee nie. Dit is een wisselwerking tussen ons twee. Die derde gedagte wat ek met u wil deel oor die nuwe mens, ek kan maar al die gedeeltes gaan lees daar in die Bybel, daar's wonderlike dinge wat hy sê, maar ek wil met u die basiese beginsels vasmaak, die nuwe mens, die derde plek, verstaan Godse orde in die gesin. Nou, liewe broers en susters, wanneer ek Efesiërs 6 lees, vanaf vers 1 tot 4, dan praat hy nou skielik oor ander mense, ons noem hulle kinders, wat in hierdie huwelik nou bykom. En elkeen van u wat nou hulle vader en 'n moeder is, weet dat kinders red nie 'n huwelik nie. Kinders kompliseer 'n huwelik. Is dit ja? Ek het al baie keer my voorreg gehad en ek noem het 'n voorreg om met paartjies te deel wat miskien deur 'n moeilike tydperk gaan in hulle huwelik en dan sê baie keer sê hulle vir my, "Dominee, ons het nou selfs oorweeg om nog 'n kindjie te hê. Miskien gaan dit dan beter." Dan sê ek, "Woe, stop, stop, nooit, moenie." Ek is dood ernstig. Want kinders kompliseer die huwelik. Het jy al agtergekom as die kind in die huis kom en so saggies vir ma va, mama kan ek dit. En dan stap pa verby en hy sê, wat sit nou? O nee, is niks nou nie. Kan ek vir jou koffie maak, my lief? Dan weet jy, hier is 'n slang in die gras. Hier is iets wat pa nie moet hoor nie. Ken jy dit, vriende? En dit bring 'n vertrouensbreuk tussen 'n man en 'n vrou. Want 'n kind sal altyd probeer om een van die ouers aan sy of haar kant te kry en later as hulle ouer word, word hulle so slim, hulle speel hulle af te mekaar. Mama, papa het gesê, waar is die maas, ken julle dit? Of papa, mama het gesê, ek moet vir papa vra. Ken ons dit? Ons ken dit, vriende. Maar kinders is 'n gawe van God, is dit nie so nie, vriende? En ons is lief vir hulle, en ons maak hulle groot, en ons lewe die lewe saam met hulle. Maar wat sê die skrif vir ons wat nuwe mense is oor kinders? Dit is baie eenvoudig. En hy praat eerst met die kinders. Hier is sekerlik kinders in hierdie gehoor vanoggend wat bely en getuig, ook ek het 'n nuwe mens geword. Ja, ek het ook Jesus aangeneem. Dan sê die skrif vir jou, kinders, julle moet julle ouers gehoorsaam wees in die Here, want dit is reg. Ek dink ek hoef die term gehoorsaamheid te verduidelik nie. En ek wil eerst met die kinders praat vanoggend, en dan praat ek van almal wat so pas gebore is, hulle sal eendag dit weer hoor en verstaan, en dan almal wat nog kinders is in een of ander huishouding, en daar gaan ek nou eers stop. Jy hoef nie altyd saam te stem, liewe jongmaat, met jou ouerse besluite, of een van jou ouerse besluite nie, maar die woord van God verwag van jou en my, wanneer ons nuwe mense geword het, om jou ouerse besluite te gehoorsaam. Nou ek het nog nooit 'n kind ontdek nie, en ek het 4 die voorreg gehad om groot te maak, dink hulle is nou redelijk groot, maar ek het nog baie min een kind gevind, wat altyd saamstem met die ouers, of is ek verkeerd? Hulle het hulle eie idees, hulle vertel ons, hulle word in 'n ander era groot as ons, ons matriek wat ons geskryf het, was baie dom, dit beteken nie veel nie, hulle word blootgestel in al hierdie dinge, vriende, al die redenasies, word zero, in die lig van Godse woord. Wanneer ons as nuwe mense, harmonie in ons huishouding wil hê, moet daar tussen man en vrou, opgetree word soos nuwe mense, en tussen kinders, na ouers toe, en ouers na kinders toe ook, moet daar soos nuwe mense opgetree word. En dan gee hy 'n baie groot opdrag aan die kinders, eer jou vader en jou moeder. Geliefdes, wat hy hier sê is so kosbaar, wanneer ek moet gehoorsaam wees, dan spreek het van dade, nie? My kind, ek wil nie, jy moet na die plek toe gaan nie, my dade sê, goed, ek gaan nie, ek bly by die huis. Maar wanneer ek my ouers moet eer, het dit niks te doen met dade nie, dit het te doen met die gesindheid van die hart. Maak het nou iets anders te oop? En as my gesindheid disrespekvol is teenoor my ouers by die huis, gaan het nie respekvol wees teenoor my onderwysers by die skool nie. En vriende, ons onderwysers, die sit van hulle in hierdie gehoor, sukkel by die skole met ouers, wie nie hulle kinders leer om volwasse mense te respekteer nie. Hulle jy en jou, die onderwysers, deesdae vat hulle vuurwapens skool toe, hulle skiet mekaar, en weet jy wat is besig om te gebeur, om 'n lang story kort te maak? Ons hele samelewing is besig om te verkrummel. Want as ons die huisgesinne verwoes kry, as ons die gesag en die orde by die huisgesinne verbrokkel kry, en hoeveel van ons huisgesinne in ons dag is nie meer 'n volledige huisgesin nie? Moet ek vir jy statistiek gee? By die meeste skole, waar is die onderwysers hier so? Dederwy, is dit nie net jy nie? Maar Lies, jy is onderwyser, ek sien nie vir, denk, daar is hy, hier is 'n klomp onderwysers hier by ons. Die meeste skole, en ek sê dit nie met 'n lae hou nie, tussen 75 en 85% van die kinders in 'n onderwyser se klas kom uit 'n gebroke huis uit. Ja of nee, onderwysers? Jy sien? Dis hartseer. En ek sê dit nie beskuldigend, ek sê dit met 'n passievolle hartseer in my hart. Dit moet ons as gemeente vandag laat dink. Wat is dan die probleem? Moet ek jy sê wat is die probleem? Daar's te veel ou mense nog. Ons as nuwe mense wat getuig ons ken die Here, ons moet hierdie waarhede met mekaar deel. Ons moet dit oordra. Respek, vriende, is die een element wat onderlinge verhoudinge reguleer. As daar respek is, dan is daar orde, Godse orde. Gaan kyk in die 10 gebooie in Exodus 20 vers 12. Dis die eerste gedagte wat genoem word. Eer jou vader en jou moeder en dan volg die res. Want as daar nie respek is nie, sal u en ek nie die res kan doen nie. Ek haas my, ons tyd is amper verby. Die vierde gedagte, die nuwe mens verstaan God se orde binne in die werksplek. U sien, vriende, ons is nuwe mense, ons word gered, ons bely, ons is Christene, ons ken die Here. Maar is daar iemand hier wat hand kan opsteek en sê, ek praat nou nie van, hy sê dalk van my oom sê, hy het sy eie plaas en hy boer op sy plaas en hy boer alleen. Ek praat nie van u nie. Ek praat van, is daar mense hier wat in 'n werksplek werk, en ek sluit myself nou in, waar daar nooit probleme is nie. U kan die hand opsteek. Jy sien, in die werksplek het u en ek as nuwe mense verantwoordelikheid. En hy praat daar in Efesiërs 6 vers 5 tot 9, praat hy oor diensknegte en in vers 9 praat hy oor here. Met ander woorde, hy praat van mense wat werknemers is en hy praat oor mense wat werkgewers is. En u en ek is aan dit blootgestel. Dominee, jy ken nie my baas nie. Jy verstaan nie hierdie ou nie. Hy is die duivel self. Dit kan dalk so wees. Maar het jy jouself al afgevraag, hoekom het God jou daar geplaas? Dominee, jy verstaan nie mooi nie. Ek kan dit nie meer hanteer nie, ek gaan hierdie ou, ek gaan iets van hom doen. Wel, ek het al in die bediening so gevoel, hoor. Maar as die Here weer kom en hy werk in my hart, dan herinner hy my, maar jy het niet geword. Jy kan nie meer so optree nie. Jy kan nie meer iemand probeer terugkry nie. Ek sal jou wys. Ek kan nie meer bitterheid toelaat. Het staan in al die vooraf geleese gedeeltes. Wat sê hy vir ons? In die werkplek is daar orde. Daar is werkgewers en daar is werknemers. Mense wat beheer voer en mense wat moet opdragte uitvoer. Nou van die sisters sit teen smile, want hulle stuur hulle mans om die werk te gaan doen. Sister, as jy in die posisie is, is dit wonderlik. En van die broers glimlag, want hy het nie baie moeilikheid nie, sy vrou is sy sekretaresse. En dis wonderlik, as 'n mens daai harmonie kan hê. Maar geliefdes, weet jy wat is so belangrik? Dis die weer eens die gesindheid waarmee ek opdragte gee. Van u wat hier sit, is werkgewers, of u is 'n senior amptenaar by 'n werkgewer. U gee opdragte. Lees 'n bietjie saam met my daarso in Efesiërs 6 vers 9. En Here, doen dieselfde teenoor hulle en laat staan die dreigemente. Hoe wil ons die partykie ons diensknegte die hele tyd net dreig nie? As jy nie so maak soos ek sê nie, dan gaan ek jou fire. As jy nie so maak soos ek wil hê jy moet doen, dan gaan ek dit doen. Jy kan maar gaan, ek het jou nie nodig nie. En van die werkgewers doen dit met u deesdae want dit is nou baie maklik, nê? Geliefdes, u en ek moet so werk soos 'n Josef en soos 'n Daniël van ouds. En ek sê dit hier voor my kerkraad, ek sê dit voor jou as gemeente, ek poog om my dienswerk vir die Here so te doen, dat niemand, 'n vinger kan wys op iets wat ek doen nie. Baie het al probeer, maar dan hou dit nie stand nie, want hulle kan nie bewyse gee nie. Geliefdes, ons het 'n verantwoordelikheid, om as nuwe mense tot eer van die Here te werk. Ons mag nie toelaat dat ons werksomstandighede, ons posisie wat ons verkry het in Christus, 'n nuwe mens, beklad nie. Ons mag nie lyk soos 'n ou mens nie. Ons mag nie vuil word met die dinge daar by die werk wat ou mense sou doen nie. Ek sluit af. Hierdie is 'n groot saak. Die nuwe mens verstaan die stryd wat hy moet voer. Nou ja, jy het al baie boodskappe gehoor oor Efesiërs 6 vanaf vers 10 tot vers 20 wat handel oor die wapenrusting van God. Maar kom ek kwoteer vir jou begin hy. In vers 10 begin hy met hierdie woorde, eindelik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nogal snaaks hoe hy begin. Hy het nou al hierdie klomp goede vir ons gesê, hoe die nuwe mens moet lewe. Dan is dit so asof hy nou vir ons die geheim kom gee. En hy ons oproep om kragtig te word in die Here. Die agtergekom in die Here. En in die krag van sy sterkte. Wat probeer u en ek? Ons sit in die erediens soos hierdie. Ons sê, wow, ek het nou iets niets gehoor. Dit is waar, ek kan saamstem, van môre af, luister hoe praat ons, van môre af gaan ek probeer om dit reg te kry. Dis die grootste fout. Word kragtig in die Here. Wat beteken dit? Dit beteken om die Heilige Gees wat jy ontvang het, daartoe 'n nuwe mens geword het, om hom toe te laat, om in jou lewe te beginne werk. En dan sê hy vir ons hoe. Hy sê vir ons hoe. Vers 11 trek die volle wapenrusting van God aan. Hoekom? Sodat jy staande kan bly teen die liste van die duiwel. Waarom? Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Dis nie die ou by die werk nie. Dis nie jou werknemer wat môreoggend laat opdag en toets jy ook nou laat vir werk nie. Dis nie hy of sy nie. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede. Teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig. Vriende, ons het 'n vyand in hierdie lewe. En wanneer u en ek 'n nuwe mens geword het in Christus, hardloop daai vyand nie weg. En hy gaan sit in 'n hoekie en hy ween nie. Petrus sê, want julle teestander, die duiwel, loop rond soos 'n brullende leeu en kyk wie hy kan verslind. Jy sien, die nuwe mens in Christus moet weet, om kragtig te word in die Here en in die krag van sy sterkte, is 'n daaglikse, voortdurende besef. Jesus het gesê, bly in my soos ek in julle, want sonder my kan julle niks doen nie. Daarmee sluit ek die woord af oor die nuwe mens. Hy verstaan die stryd waarin hy gewikkel is. Hy verstaan God se orde binne die werksplek, binne die gesin, binne die huwelik en hy verstaan en is gewillig om aan mekaar te onderwerp. Mag die Here ons seën. Kom ons buig voor hom. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike getuienis wat u aan ons gee deur u Heilige Gees, dat wanneer ons u seun Jesus aangeneem het, hy ons kom wedebaar het, dan kom gee hy ons die titel van nuwe mens wees met 'n nuwe hart. Ag Here, met 'n nuwe begrip, 'n nuwe wil, 'n nuwe ingesteldheid, 'n nuwe lied selfs, sê die skrif vir ons. U kom maak alles nuut hier binne in ons lewe, in ons harte. En ek wil vanoggend bid dat U ons elkeen op nuut sal tot verantwoording roep om die nuwe ordes wat U daar stel ook om dit na te jaag en om gereed te wees vir die lewe se uitdagings wat oor ons pad kom. In ons werksplekke, Here, maar ook binne ons gesinslewe, ouers en kinders en kinders en ouers, maar ook binne in ons huwelikslewe. Help ons om te lewe soos mense wat nuut geword het. Oortuig ons deur u Heilige Gees dat ons uit eie kragte niks kan doen nie. En dis u wat ons in staatsteller is. Ons wil in hierdie oomblik op nuut die wapenrusting van God aantrek en vra, Here, hou ons staande en verheerlik u self. Amen. Vader van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees, wees bly met u elkeen totdat Jesus kom. Amen.